Кабле. С мен Клара Маринова.
Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, да започнем с най-важните теми от днешния ден. Вие в Народното събрание приключихте работа поради изчерпване на дневния ред, но приехте две важни поправки в закона за личните данни и вчерашния закон за горивата. Нека да с няколко думи да очертаете защо бяха нужни тези промени в закона за личните данни и в закона за горивата. Защо настоявахте за тези две промени?
Освен това, днес приключихме и последните гласувания по закона за защита на личните данни, който е един съвсем, може да се каже, нов закон.
Така? Защо?
Това беше закон, който 4 месеца се работи върху него. Първо той трябваше да пресъздаде в българско законодателство европейски норми за защита на личните данни. И на второ място, важното, което трябваше да се случи и се случи за моя огромна радост е, че този закон се съобрази с българската действителност. Тоест, огромните глоби и така нататък заложени в идеята първоначалната в този закон бяха съобразени с българската действителност.
Не ви разбрах, само за момент сега, не ви разбрах какво се е случило във вътрешен план.
Той беше адаптиран към българските условия на български бизнес, на българските журналисти, ако щете, на българските адвокати и така нататък и тяхната специфика на работа. И това се случи благодарение на една широкомащабна работна група, която повече от 4 месеца се занимаваше с този закон. Беше представена всяка една от професионалните гилди, ако искаме да ги наричаме така по-разбираеми думички. И техните интереси бяха до такава степен според мен защитени, че законът беше прият без нито един глас против или въздържал се през цялото така гласуване.
Каква е философията на тези промени? Освен да се съобрази с еврозаконите и с вътрешното законодателство, какво в крайна сметка ще донесе той на българските граждани?
Крайна сметка той носи на българските граждани нещо, с което според мен в този етап и на развитие на обществените отношения и в бъдеще време е изключително важно. Всеки, който ти взема името, егенето, някакви данни за теб, да те уведомява как ги взема, колко време ще ги пази, как ще ги унищожи и когато те унищожи също да те уведоми.
Ясно. Е, това е много важно обстоятелство, което ви не обяснихте сега, защото на много места, отивайки в различни фирми, това число и частни, не искат личната карта и снемат данни от нея.
От днес нататък това трябва да става единствено и само с ваше изрично съгласие, посочено или писменно, или по електронен път, така че да е ясно, че вие сте били уведомени. На всичкото отгоре в това уведомение трябва да бъде защо, колко време и как ще бъдат унищожени при свършване на необходимостта от ползването на вашите лични данни.
Да. И това е много важно.
Много важно е според мен, да.
Да. А вчерашният закон, който отложихте като приложение до 1 юли за горивата, вие имате ли наистина убеждението, че след 1 юли всичко ще бъде наред и закона може да се приложи? Защото аз нощи слушах много представители на малките и средни бензиностанции, които си остават в стачна готовност.
Аз имам другото убеждение.
Така?
Тъй като аз не съм експерт в тази област, но като народен представител, който гласува за или против, трябва да има свое вътрешно убеждение.
Разбирате.
И аз имам своето вътрешно убеждение, че когато един закон е създал обществено напрежение, трябва да има период, в който пак се връщам към предния закон, за който говорихме. 4 месеца ние събрахме всички заинтересовани по този закон, под ръководство на господин Цветан Цветанов, вътрешната комисия, на експерти, които работеха в тази работна група, да изчистиме така нещата, че хем закона да бъде ефективен и работещ, хем да не създава напрежение. Да, един закон така или иначе има своята рестриктивна част към обществото. Той създава правила за спазване.
Така.
Но не трябва да създава безпринципни напрежения. И това, да, което ще се случи в този период на отлагане на закона, аз съм убеден, че ще доведе до това този закон да не създава напрежения.
Да. Е, сега предстои до второ четене нови предложения да се внасят. Пак ще си задам въпроса. Убеден ли сте, че така ще се решат проблемите и от 1 юли няма да има никакви обстоятелства, които да дигат на стачки хората?
Това, което разбрах от колегите, които са в тези комисии и в правата по този закон, е, че те ще използват примера на вътрешната комисия и ще направят един много широк формат на работна група, в който не само тези предложения ще бъдат внасени, а ще бъдат обсъждани в тази работна група, за да се намери консенсуса и те да бъдат точно такива, че да удовлетворяват както фиска и правилата за работа на България в държавата, така и интереса да бъдат съобразени с интереса на малкия, средния бизнес, така че да няма нужда от стачки и протести. Протести и стачки има тогава, когато няма чуваемост, поне аз така мисля.
Да. Защото пък прави впечатление сега, че големи фирми се противопоставиха на това отлагане. Валентин Златев и неговата асоциация за нефта и газа напуснаха КРИБ. Той заплаши, че може да напуснат Лукойл въобще България. Така че явно има все още непримиримост между собствениците на големи вериги в бензиностанции и тези на малки и средни.
Във всяко едно законодателство има заинтересовани от едната, от другата страна и третата страна е държавата. И точно в намирането на баланса е доброто законодателство. И аз смятам, че това е пътя на намиране на такъв баланс, когато в широк формат, без думкане по масата и без налагане на волята на едни на други, се стига до закони, които удовлетворяват и трите тия така най-общо изброени от мен страни.
Продължаваме нататък с една от темите, която не стихва да се коментира в българското общество. Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов остро разкритикува партийния актив, а и цялата партия, че не отговаря на нападките на политическите опоненти, не проявява достатъчно ангажираност към хората по места. Общо взето каза, че трябва да се поправят много бързо грешките и ви отправи много интересно предупреждение, че ако не видите светнатата червена лампичка, той ще светне синята. Защо разгневихте лидера си? Как ще се поправите и какво значи, че ще ви светне синя лампа? Помните ли, вие сте много млад, ама помните ли, имаше един сериал български, един от първите телевизионни сериали, който се казваше Синята лампа и ставаше дума за ангажиментите и професионалните възможности на хората от МВР. Това ли значи синя лампа?
За съжаление, не съм толкова млад, че да не го помня.
Помните го добре.
Да, но не виждам, т.е. аз присъствах на това събиране в ЕДК и на срещата с премиера. И не виждам там нещата да са в такива краски, нали, за които си говоря в момента. Това беше едно напомнене на господин Борисов към всички в партията, че лягането на лаври, оставането на работата така, да си тече, отделянето от проблемите на хората и елитаризма не е в ГЕРБ, не е в функциите, не е в манталитета на ГЕРБ. И който това не го разбира или го е забравил, му беше напомнено на тази среща. Няма такова тълкуване на нещата. Вие го изнервихте. Напротив, в своя тон, в своя начин на възпроизвеждане на нещата, господин Борисов ясно и точно определи пътищата, по които ние трябва да си свършваме работата.
Да.
Така че няма, няма такъв момент. А що се отнася до тази прословута синя лампа?
Да.
Синята лампа в ГЕРБ е много ясна, много бърза и много ясно видима. Всеки, който му светне жълтия картон, получава червен картон още на следващия ден. И то обикновено сам си го дава. За разлика между другото от опонентите ми. Няма до сега случай, в който да се е случило нещо в БСП, да има повдигнати обвинения, да станеш обвиняем за пране на пари това и да си подадеш оставката или да ти поискат оставката. В ГЕРБ такива свещени неща не се случват. Светне ли едната лампичка, на следващия момент веднага сам се сяпка с другата.
Да. Сега, ясно е, че вие по неписан закон влязахте в предизборна кампания, партиите и коалициите имам предвид, и повечето очевидно е, че вашия лидер се опитва да стяга редиците на ГЕРБ. Това няма нищо лошо, дори напротив. Той ви очерта къде да работите повече, къде да поправяте грешки, за да можете да възстановите справедливостта в държавата и сред хората. Защо ключова дума в неговото изложение беше справедливост?
Ами, ключовата дума справедливост и близко, неразделно от хората е онова нещо, което създаде ГЕРБ.
Да.
Справедливостта, след като бяха изгонени някои политици от политическия живот на България, и желанието за това на хората да могат бързо, лесно, реално да контактуват със своите избранници, своите представители, беше онова нещо, което създаде ГЕРБ. И господин Борисов го напомни.
Да.
И добре, че го напомня, защото не бива никой, ама никой да си позволява лукса да ляга на стари лаври или да лежи на това, че господин Борисов ще свърши цялата работа.
Да. Големи задачи ви постави. Предполагам, че вие ще се опитате да ги изпълнявате, защото това ще ви гарантира изборната победа. И така отиваме към година на два, пък не знам дали няма да станат и три избора.
Няма да станат три.
Защо?
Защото няма никакви основания да станат три избора. Държавата е в много добра кондиция като държава. Коалицията в управлението работи перфектно. Какъв е проблема?
Ама вие сериозно ли казвате, че работите перфектно?
Да.
При перфектно няма да има такива недоволства, на които сме свидетели, особено в края на миналата година. Ма не дейте сега, вие се срещате.
Един момент. Вижте,
само за секунда да си довърша въпроса. Вие сте от народните представители, които често се срещате с хората по улиците, по събрани и така нататък. Не може да не ви казват проблемите, които съществуват в живота им. Нали?
Ние с вас това сме говорили и в други интервюта.
Да, разбира се.
Не е проблема да има желание на хората, които не са, смятат, че не са чути или че трябва да бъдат чути на висок глас. Проблема е, ако не ги чуеш, не им обърнеш внимание и не промениш нещата.
Така?
Това е перфектното работене. Да чуеш какво ти казват майките и да го изпълниш, и да поемеш ангажимент и да го изпълниш. Това прави господин Борисов, правителството и ние. И тогава можеш да си позволиш да кажеш, че няма никакви основания за трети избор, когато всичко това се случва. Ако само си стоим и си говорим и се занимаваме с така приятно за ушите говорене на както го прави опозицията, но нищо реално не правиш, тогава имаш проблем в държавата.
Да. Абе, вие сте доволни, че ви е толкова слаба и опозицията. При една по-силна опозиция до сега щяхме да имаме много по-големи успехи, защото вие щяхте да получавате реална парламентарна критика, а сега я няма.
Искате ли да ви кажа истината?
Да.
За съжаление трябва да добавим. Не за сме доволни. Ако имаш опозиция, която е реална, ако имаш опозиция, която търси другата гледна точка, дава ти другата гледна точка, ти ставаш по-силен. Когато имаш опозиция на празното говорене и на празния популизъм и на лъжите, ти също губиш от своята сила и енергия, защото се бориш да. С тия глупости, а не се занимаваш с истинските проблеми. Дори в дебата, да. Ако трябва.
Да. Така е, така е. Трябва да има много сериозна опозиция в България, но такива са обстоятелствата, че в последните 30 години последна дума и единствено решаваща дума имат управляващите. Така сме си построили демокрацията.
Не мисля, че през управленията на ГЕРБ това е така. Виждате, че във всеки един момент дебата с гражданите, дебата с професионални гилдии, групи хора, води до промени, които се съобразяваме и се реализират.
Да.
Тоест не можем да говорим, че последната дума е в управляващите.
Така се случва в Народното събрание. Даже не вие управляващото мнозинство, а това, което поиска от вас изпълнителната власт. Вие не може да не сте чели много бройните коментари на хора, специалисти по парламентарна демокрация, които обръщат внимание, че в България имаме република на Министерския съвет, а не на парламента.
Сега, ако бяхте цитирали игумения печат, щях да кажа, че работите за президент. Ама,
с вас се познаваме вече отдавна. Нали знаете, че за никого не работя? Казвам си мнението такова, каквото го формирам от нещата, които чете и слушам.
Приемете го като шега, но не е така.
Шега, добре.
И вие сте човек, който в политиката има опит сигурно два пъти повече от мен. И вие много добре знаете, че... И вие много добре знаете, че подкрепата на едно правителство от неговата парламентарна група, от неговото парламентарно мнозинство е най-естественото нещо в тази политика.
Е, така е, да.
Бламираш ли правителството си каква управляваща парламентарна сила си?
Да.
Няма такъв
момент. В този контекст трябва да ви попитам непременно какво се случва в голямата коалиция, макар че вчера чух Бойко Борисов, че е спокоен на тази тема, защото много вълнение има в малката коалиция Обединени патриоти.
Това е едно от положителните неща, които според мен през последната година натрупахме като опит в българския политически живот. Малката коалиция да има своите проблеми, които решава по един или друг начин, но те да са подчинени на оня договор за управление на страната, който се нарича, който ние наричаме коалиция, голямата коалиция. И този договор да се изпълнява и да се върви по точките, набелязани в него. Така. Това в последната година, година и половина, две вече, е една добра практика за българското коалиционно управление в политиката. И между другото, според мен, това е чиста и директна заслуга, както на колегите от патриотичните партии, трите патриотични партии, така и на господин Борисов лично. Да балансираш в тази сфера и в тази посока.
Да, да. Говорим за състоянието на държавата и говорим за предстоящи избори. Все повече обръщаме внимание на изследванията, социологически и всякакви други изследвания, които дават някакъв поглед за състоянието на обществото и неговите предпочитания. Вярвате ли на социалистическите, на социалните изследвания?
Това последното изследване, за което горе-долу говорим, е точно такова, какъвто беше лапсус.
Да.
Подсъзнанието на човек няма как да не работи.
Така.
Вярвам на социологическите проучвания и настроения, доколкото те така показват някакви движения в настроенията на хората, но съм крайно негативно настроен като доверие към последното изследване.
Да.
Или просто поради куп обективни причини, които вече не един и не двама човека коментират в пространството.
Да.
Когато член на една партия, ръководство на една партия прави социологически изследвания, всеки би се съмнявал в него.
Така, само че той не отчита някакви много големи различия от останалите си колеги, и само че дава 1% преднина на БСП, а пък всички останали дават между процент и 2.
Когато преди конгреса на партията му дадеш малко рамо на партията, нали, голяма работа,
това едва ли решава крайните резултати, но прави впечатление, че почти всички социологически агенции дават преднина на ГЕРБ с процент 2 до 3, което самите социолози твърдят, че е в така наречената статистическа грешка. Безпокоите ли се и какви мерки ще взимате в тези предизборни месеци, за да може първо да повишите интереса на избирателите към особено европейските избори и второ да си гарантирате победата, за която говори вашия председател на парламентарната група. Той казва най-малко до сегашните 6 евродепутата, а защо не и 7?
Когато господин Цветанов, председателя на изборния щаб на ГЕРБ и председател на парламентарната група дава такива предвиждания, аз дълбоко му вярвам, защото това е опит и ми познаваме.
Да, той е голям специалист по изборите.
От друга страна обаче, моят отговор на този въпрос се връща пак към събирането, което беше в НДК.
Да.
Там бяха ясно и точно посочени нещата, които ние трябва да свършим. Ясно, то и конкретно. Хората трябва да разберат, че евроизборите са в техния дом. На тяхната улица, на тяхната магистрала, в тяхната детска градина, в тяхната болница. Всичко това са резултати от евроизборите. И това, което постигна правителството на господин Борисов по време на председателството, като отношение към България в Европа, може да бъде защитено само на едни евроизбори с добри резултати от партията, която работи за България. А не тази, която не знае дали е Европартия или Евразийска партия.
Аз ви благодаря за
това. Това е сблъсъка.
Ясно. Благодаря ви за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви много успехи.
Благодаря, подобно и на вас.
Благодаря ви, Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.